Hvad dato har vi i dag? Den 9. april. Hvad skete der den 9. april? Lidt højere en eller anden. Besættelsesdagen. Hvordan plejer vi at flage den 9. april? På halv. Men hvordan er flagene i dag? På hel. Hvorfor? Fordi påskedag overtrumfer besættelsesdagen. Vi skal være sammen om en tekst fra Markus evangeliet kapitel 16, og vi vil rejse os igen og høre de ord i Jesu navn. Det er Markus evangeliet kapitel 16 fra vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for Gud og salve ham, altså Jesus. Meget tidligere om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, og da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? For den var meget stor. Og da de kom til graven, så de en ung mand sidde i hvide klæder, sidde ved den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Hvis jeg havde skrevet Markus evangeliet, kan det godt ske, at jeg ikke havde sluttet det med, at folk de flygtede og var bange og ikke troede på det, de så. Prøv at lægge mærke til, hvor meget frygten og tvivlen den fylder i det, Markus han siger. Se, den eneste, der i første omgang over tror på, at Jesus er opstået, det ved vi så fra et af de andre evangelier, det er faktisk Johannes. Alle de andre, de tvivlede. Der var ikke nogen, der troede på det. Så var det Maria Magdalene, og hun skulle sådan særligt have det at vide. Det var hende, der stod ude ved uden for graven og troede, at Jesus var havemanden. Men der var ingen af dem, på nær Johannes, som da de første gang så den tomme grav, sagde, han er opstået. Men Markus, han lader det fylde til sidst. Tvivlen, frygten, flugten. Fordi det ord, budskabet, det er større end det. Se, der er stedet, hvor de lagde ham, sagde manden i hvide klæder, en engel. Se, det her det er fysisk virkelighed. Det er noget med kød og blod. Det er noget, der skete i virkelighedens verden. Og dem, der kom der, de vidste, at Jesus havde været der. De havde jo set ham blive lagt der. Nu var han der ikke mere. De havde set stenen blive rullet fra graven, og nu var den bare væk. Gå hen og sig det til hans disciple, og så hils særligt Peter. Sig til hans disciple og til Peter. Peter, det var ham, der fornægtede Jesus. Sig det til ham. Jeg går foran for jer til Galilea. Jesus går i forvejen for jer til Galilea. Han venter på jer der. Han vil, I skal komme. Men de troede ikke på det. Jeg Jesus havde forudsagt det. Hver eneste gang Jesus havde forudsagt sin lidelse og død, så havde han også forudsagt sin opstandelse. Havde de kørt efter? Så skulle man da synes, at særlig Peter, han burde jo vide det, ikke? Fordi, jeg ved ikke, om I kan huske dengang, at Peter, eller Jesus første gang, forudsagde sin lidelse og død, så trækker Peter ham til side og siger, sådan må det aldrig gå der, Jesus. Men der havde Jesus også sagt, og på tredje dag skal jeg opstå igen. Havde Peter da ikke hørt efter? Altså, og så havde de faktisk set tre blive opvagt fra de døde, ved vi, minimum tre. Jairus' datter, enken ved Nain, hendes søn, og så Lazarus. Og Jesus havde sagt det, og nu står de ved en tom grav, og så er de bare i tvivl. Fuld af frygt, og de flygter. For de fire af disciplene, der kender vi nogle detaljer om, hvordan de reagerer. Og dem vil jeg nævne. Maria Magdalene. Det var hende med havemanden. Hun er ikke nævnt i Markus evangeliet. Eller den del af beretningen er ikke nævnt her. Hun stod uden for graven. Hun kunne ikke finde sin Gud. Han var blevet væk. Det var hende, der var befriet fra en del onde ånder. Hun havde sat hele sit liv ind på Jesus. Hun havde set ham dø og blive lagt i graven. Og nu var graven tom. Marias Gud var væk. Gud, hvor er du? Men hun blev der, uden for graven. Hun stak ikke af. Hun prøvede ikke at snige sig væk, og blev væk, fordi hun ikke kunne finde Gud. Og lige præcis fordi hun blev der, så stod Jesus der, og ventede på hende. Gud, hvor er du? Der er mange, der ikke kan finde Gud. Måske er der også nogen her i dag, for hvem Gud er blevet væk. Påskemorgen. Skulle det ikke lige være der, hvor Gud var her? Hvor jeg mærkede Gud? Lad være med at smide det væk. Bliv her. Søg efter Gud, søg efter Jesus, han er her nu. Ligesom han den dag sagde Marias navn, så vil han sige dit navn. Den levende, opstandende frelser. Han vil sige dit navn. Stille og kærligt. Så var der Thomas. Thomas, som jo faktisk havde snedet sig bort. Han deltog ikke sammen med de andre disciple de første par gange, de var sammen. Som om han havde opgivet det hele. Jesus var der ikke mere. Jeg tror ikke på, at han er opstået, siger I, Thomas. Jeg vil se det. Jeg vil se det fysisk. Jeg skal mærke ham. Jeg skal se navlemærket i hans hænder. Jeg skal stikke såret ind, mine fingre ind i såret hans side, for jeg ved, det er ham. Kristendommen. Det er en grav, der har mistet sit lig. Og nu er Jesus så levende, at han ikke kan dø mere. Kristendommen, det er krop og blod og historiske hændelser. Noget, der virkelig skete. Og Thomas sætter spot på det, for han siger, jeg vil se det. Og så mødte Jesus ham med sig selv. Så var der Peter. Peter, som havde bandet på, at han ikke kendte Jesus. Han stod der uden for ypperstepræstens gård. Og måske var det rigtigt, han ikke kendte Jesus mere. Hvor var den Jesus blevet af, som han troede, han skulle være? Han var væk. Jesus, som skulle frelse, nu stod han bare der foran ypperstepræsten og lod sig dømme for at være den, han var. Efter at Peter havde bandet på, at han ikke kendte Jesus, så kan vi læse i Lukas evangeliet kapitel 22, der står der, at Herren vendte sig og så på Peter. Og så hørte Peter han gale. Så kom han i tanke om, hvad Jesus havde sagt. Og der er et savn, som siger, at hver gang Peter nævnte at kunne høre en hane gale senere, så gibbede det sådan helt i ham. Nu sidder der en mand i hvide klæder, der hvor Jesus slår og siger, sig til hans disciple og til Peter. Vi ved fra Johannes evangeliet, at Peter og Johannes, de for ud til graven, da kvinderne kom tilbage og sagde, at Jesus var opstået fra de døde. Og Peter, han for lige derind. Og så står der, at han fattede. Han var forundret over det, han så. Men der står ikke, at så fattede han det. Så forstod han det. Så var der Johannes. Der er også Johanneser, som tror. Men der er flest af de andre. Når vi læser lidt videre i Bibelen omkring, hvad disciplene fokuserede på efter Jesu opstandelse, og efter pinsemorgen, hvis du læser for eksempel Apostlenes Gerninger og talerne i Apostlenes Gerninger af Peter og af Paulus, så har opstandelsen et meget, meget stærkt fokus. Faktisk er der flere steder, hvor man tænker, hvor blev korset lige af der? Det er kun nævnt kort, men opstandelsen står meget stærkt. I brevene bagefter, da Jesu opstandelse er sådan en selvfølge, en del af pakken, men der er specifikke afsnit, som sådan stiller helt skarpt på Jesu opstandelse ud fra lidt forskellige vinkler. Og kom hjem, så kan du kigge i Romerbrevet, kapitel 6. Jeg plejer at kalde det, vi ved kapitlet, fordi at der står så mange ting, hvor Paulus siger, vi ved. Vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. Jesus er så levende, at han ikke kan dø igen. 1. Korintherbrevet, kapitel 15, som fokuserer på, at hvis ikke Jesus er opstået igen, så er vi de mest yngværdige af alle mennesker i hele verden og står som falske vidner om Gud, fordi så vores tro er tom. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Og så har Paulus en bemærkning i Filipperbrevet kapitel 3, som jeg gerne vil, det vi lige kort fokusere på. Og det står i kapitel 3, vers 10, og der siger Paulus noget om hans opstandelses kraft. Jeg vil læse et afsnit fra Filipperbrevet, kapitel 3. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn for, at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Når Jesus vil lade mig kende sin opstandelseskraft, hvad sker der så? Så flytter Jesus mit fokus på det, som jeg ikke kan præstere, til det, som han har gjort. Der står, at jeg har lært at regne det for skarn. I norsk bibel, der står der, værdiløst skrot. Det er ikke mig selv, jeg skal regne som værdiløst skrot. Posten er jo et kæmpe vidnesbyrd om, at Gud han elsker alle mennesker så højt, at han gjorde det ultimative og satte alt ind på at frelse alle. Hver en af de milliarder af mennesker, der lever og har levet, er elsket af Gud og kendt af ham. Du og jeg, vi har en relation til de andre mennesker, vi er imellem. Man kan sige, at det er det vandrette plan. Og det er faktisk ikke det, Paulus siger, at jeg har lært at regne det for skarn. På det vandrette plan, der er du og jeg ikke værdiløs skrot eller skarn. Der gør det i den grad en forskel, hvordan jeg er over for mine medmennesker. Gud har givet os en opgave over for vores medmennesker. Der er vi sat til at elske vores næste, faktisk som os selv. Og Gud har givet os en gave, og det er alle de medmennesker, som han har sat os til at leve sammen med her. Og for Gud, der er du heller ikke værdiløs skrot, der er du heller ikke værdiløs skrot. Han elsker dig så meget, at han mistede alt og døde for at give dig liv. Men over for Gud, der virker det ikke det, jeg gør. Det er værdiløs skrot. Det er på det lodrette plan. Jeg kan kæmpe, jeg kan arbejde, jeg kan slide, gøre det bedste, jeg kan, men det, jeg gør, det vil altid, mens vi mennesker her på jorden, være præget af synden, gennemsyret, ødelagt af synden i en grad, så jeg ikke kan rette op på skaderne. Derfor bliver det, jeg gør for at være god nok over for Gud, det bliver værdiløst skrot. Paulus havde lært noget. Han havde kæmpet med at gøre alting så godt som muligt i sit liv, men på grund af det langt større at kende Jesus, der er noget, der er langt større end mig, og det jeg kan, det er at kende Jesus, den opstandne. For at jeg må findes i ham, ikke ved min egen retfærdighed, men den, der fås for troen. Og min tro, er den værd at grunde noget på? Hvis jeg sidder her som en af disciplene, og har den der tvivl, når jeg oplever mig som Maria Magdalene, Thomas og Peter, og måske faktisk på én gang. Der var en kvinde, der led af blødninger. Hun sagde til sig selv, hvis jeg bare kommer ind her og rører ved Jesu tøj, så bliver jeg rask. Det er hun helt ret i. Og så prøvede hun at snige sig væk bagefter. Ved du, hvad Jesus kaldte det? Tro. Hvad er troen på Jesus? Jesus har en diskussion med en del jøder i Johannes evangeliet kapitel 6, og der spørger de, Jesus, hvad for nogle tegn gør du for, at vi skal tro dig? Og der siger Jesus lidt længere frem i den diskussion, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise støde bort. Det tro, at komme til Jesus. Paulus sagde her i Romerbrevet eller i Filipperbrevet kapitel 3, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Det er der, hvor Jesus vil have os ind. At kende ham. Ind til Jesus. Der, hvor han er det vigtigste af alt. Ikke altid sådan, at jeg oplever, at han står foran mig lyslevende, og jeg kan røre ved ham. Hvad sker der, hvor han er det vigtigste af alt? At det, jeg kan, det bliver værdiløst skrot. Men han bliver alt, og det, han har gjort, bliver nok, og jeg er elsket af ham. Så får jeg skikkelse af ham. Hvorfor? Fordi der, hvor jeg har brug for Jesus, så flytter han lys levende ind i mig. Jesus vil, at du og jeg kommer til at ligne Jesus mere og mere. Vokse sammen med ham. Bibelen lover ikke, det er et nemt liv. Paulus sagde faktisk, så er jeg for skikkelse af hans død. Hvis man læser i Bibelen, så er der ligesom to måder af billeder, som Bibelen bruger på evangeliet. Den ene, den er sådan juridisk. Og så er der nogle organiske billeder. Og de billeder, de bruges også, når Bibelen forklarer, hvad Jesu opstandelse betyder. Det juridiske billede. Prisen er betalt helt og fuldt. Og var den ikke det, så var Jesus ikke opstået igen. Hvis der var noget tilbage, som Jesus ikke var død for, så kunne han ikke være opstået fra graven. Men fordi han har betalt alt, fordi skyldbrevet er helt udslettet, så kunne Jesus opstå igen. Det er det juridiske billede. Så er der de organiske billeder. Vedkornets lov for eksempel. At vedkornet skal falde i jorden og dø for at give liv til mange. Opstandelsen, den forklares med organiske billeder. For den er vokset sammen med den opstandende, fordi den opstandende, der er så levende, at han ikke kan dø igen, er flyttet ind i den, der tror på Jesus. Den har brug for ham. Findes i ham, kender ham, som Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 3. Det er det organiske billede af livet med Jesus. Og Jesus vil have dig der, i livet sammen med ham. Så var det det med 9. april og påskedag. Så nu står jeg her, og kan faktisk nogle gange opleve, som om en fremmed magt har overtaget mit liv. Som vil noget andet end det Gud vil. Og i mig, der har den fremmede magt en medløber, en værnemager, eller det der værre. Fordi det er ikke bare sådan, jeg gør det, fordi det kan give en fordel. Jeg elsker jo det der, der er imod Gud. Der er noget i mig, der vil det. Og så kan tvivlen komme overmand mig. Tvivlen om Jesus virkelig er opstået fra graven. Og jeg kan komme til at tvivle, måske fordi der er så mange i min hverdag, jeg er sammen med, som har en helt anden opfattelse af livet, end jeg har, og som ikke tror på Jesus. Hvorfor ved jeg, at jeg tror på det rigtige? Hvem sejrer til sidst? Det er påskedag, der overtrumfer den 9. april. For Jesus opstod igen. Han er stærkere end besættelsesmagten. Han er stærkere end døden. Han er så levende, han ikke kan dø igen. Han er stærkere end Satan. For Satan kan ikke anklage os for noget som helst. For Jesus har betalt, da han døde på korset langfredag. Der er ikke mere at komme efter. Og beviset for det, det er opstandelsen. Og nu vil Jesus, at vi lever med ham. I ham og han i os. Den opstandende Jesus vil bo i dig, og så vil han, at du lærer ham at kende mere og mere, og at du kommer til at præge Jesus og kende hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Amen. Vi vil bede den tekst, vi læste fra Salmernes bog før, Salme 118. Eller det meste af den. Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmesterne vragede, blev hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsigne være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigne jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. Du er min Gud. Jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Tak, Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid.